Getariako Elkano edo Filias Fogen tankeran munduari itzulia emana dio berak. Gonzalo izaren asmo hori da, munduari itzulia ematea. Gonzalo, haupa egunon.
Kaixo egunon.
Kontaigo zuzure asmoa, zuk urte osa pasanai duzu munduari buelta emanez.
Bueno, oraindik ez daki zen denbora joango nahi zen, lanarin arabera, ba, gehiago edo gutxiago joango naiz, baina intentzioa urte bat. Uste dut urte bat denbora egokia de izango dela. Ia dena ikusteko, nahi dudana ikusteko.
Ba, izuke munduari eman nahi duzu buelta, urte bete hartu nahi duzu horretarako, jakina, mundu guztia ezingo duzu pasa, baina zona asko behintzat, bai lurralde asko behintzat, bai, ez da?
Hori da, badaukal lagunak egin dutena ba, mundu bira, eta batzuk nahi dute ondartza, beste batzuk trekina, ba, badakizu gusto ezberdina daude.
Jakina, zu lan bidez informatikaria zara, Zumarragako ospitalean egiten duzu lan, eta baimena edo eskatu beharko duzu, ez da, kanpora joateko?
Ezke, badakizu nola doan gauza opesaketakin eta hori denakin, eta orain izango denbora bat lanari gabe poltsa atzer arte, eta denbora hori ba nahi nuke bidaiatzean ba inbertitzea.
Vale. Bueno, explique guzu pixka zure asmoa zein den. Ze bide egingo zenuke munduan barrena munduari buelta emanez? Zer herrialde pasan nahi dituzu gutxi gorabehera?
Ba, daukadana iaia seguru Tailandian denbora bat pasatzea. Zeren oso ekonomikoa da. Gauzak asko egin ditzakezu. Snorkel, buceo, eta janaria ere. Janaria oso gozoa omen da.
Eta merkea, Tailandia mugitzea eta bertan lolekua eta otorduak eta janaria eta merkea da?
Oso merkea. Oso merkea. Lo egin dezakezu bi eurokin eta zure gelatik ondartza ikustea.
Abai, beraz, bi euro nahikoa dira lolekua bilatzeko Tailandian, eta esan dugu, lo egiteko tokitik ondartza ikusten da.
Hori da.
Vale.
Hori, badakizu nola den hau, bi eurotik gora, beti.
Ja, bueno. Beraz, Tailandia derrigorrezkoa da. Gero, irakurri dut eta nonbaiten hor ikusi dute zuke esan daukazula, badago herrialde bat, normalen jendeari ahaztu egiten zaiona, Filipinak.
Bai.
Eta joan nahiko zenuke Filipinetara ba, Urdaneta edo Legazpi bezala?
Bai, bueno, badaukat lagun bat joan dela, eta esan didala, ba, dela impresionantea. Eta ni Zumarragakoa naiz, eta Zumarragan ere jaio zen Miguel López de Legazpi. Eta zain zen Filipinasoko ba, lehenengo pertsona egon zena. Eta ba ez dakit, dago beti egon da hor Zumarraga eta Urretxuko eta Filipinaseko lotura bat.
Bai.
Eta hori, ba ez dakit.
Tarrazio duzu Filipinak nahiko astuta dauzkagu, ez da? Zer, ez Tailandia ezagun hau egiten zaigu, Filipinak baino.
Baina pertsona gehienak ez dute bilatzen Filipinas, adibidez, Googleen jarri Filipina eta ondartza. Eta gehienak ez dute ikusten eta ikusi ze ondartza mota dauden, dare impresionanteak ere.
Abai,
Bai.
Filipinak eta ondartza jarri eta gertuko zizkigu ondartza zoragarriak.
Eta seguru pertsona bat baino gehiago apuntatuko duela Filipinasen listan.
Bale, eta Filipinetan zer egingo duzu, hor ere urpekaritza, snorkel, dorrelakoak edo?
Bai, eta gero badaukan kontaktu ba, ONG batzukin, han egiten duten lan, tema hau asko ere interesatzen zait.
Bai.
Eta badaukat Filipinasen eta Tailandiasen bi ONG zerbait ekin nahi dudala beraiekin.
Oso ondo, bueno. Beste zerri alde pasako dituzu, Antartidara ere joaneko zenuke, ez da?
Bueno, hori da...
Ametsa.
Amets oso handia. Mundu bira amets handia bat da, baina Antartida handiagoa oraindik. Baina posible da. Dirua heltzen bazait, denbora izango banu, ba, joatea gustatuko litzaidake.
No handi joango zinateke, Txiletik?
Txile, bai... Badaude agentziak eta horrela egiten dute bidai batzuk, zeren ez da erreza joatea. Barkon, itsasontzian joan behar zara, ez daude hotelak, da komplikatu xamarra.
Bai.
Eta garesti.
Ja. Bueno, hau guztia egiteko diru nondik aterako duzu, Gonzalo?
Ahorros.
Eltzetxoan dokazu dirua sartuta, bidai ordaintzeko.
Bi urte dara matzat ahorratzen.
Ja.
Zeren hau ez da eguneko gauza. hau buruan badauka...
Aspaldiko proiektua
da, ezta? Hori da.
Beraz, ari zara pixkanaka, diru pitin bagordetzen, baina gero behar bada, bidaian zehar eta urte beterako zoazenez, akaso lantxo batzuk ere egin beharko dituzu dirua lortzeko?
Ba, posible da, ez dut...
Ez duzu baztertzen hori.
Hori da. Baina, intentzioa ez da hori, eh? Intentzioa da blogean dena kontatzea, konektatzea jendekin edo enpresekin, zerbait nahi behar duten, edo, eta gehienetan lana egitea internete bidez.
Vale. Bueno, gero adibidez, China, Japonia, hortik ere pasako zara?
Ba, ez daki ziur, zeren denak esaten dute oso impactantea dela, eta ni nahi dut bidaetzea ni bakarrik, zeren foto, argazkiak asko gustatzen zaizkit, eta ni naiz oso goiz jeikitzea argazkiak egiteko,
bai.
Eta gero era bere berandu joatea. Eta berandu edo goiz Japonian alfabeto ezberdinakin, hizkuntza ezberdinakin, ez dakit. Lehenengo, Tailandia izaten da de momento de reflexión.
Ja.
Eta baina, han dena ikusiko dugu ja.
Ze problema ikusten duzu, Japonian adibidez, batera eta bestera mugitzeko hizkuntza eragozen bat izango dela,
claro.
Jakiteko nora joan, baina gauza asko itzulita egongo dira ja ingelesera, ez da? Edo...
Ba, ez dakit. Ja. Badaukat laguna dauketela ere enpresa batzuk de bidaiko agentziak eta hori dena, azkenean blog daukat, bidaiko blog bat daukat, eta jende asko ezagutzen duzu, badaugo batzuk, Japoniakoak, beste batzuk, Tailandiakoa, ONG-koak, dago jende asko blogekin,
bai.
Eta ia harremana oso handia, eta hurbila da.
Eta hor ze esaten dute, Japonia mugitzeko zaila dela?
Beraiek esaten dute ezetz,
ja.
Baina nire ikuspuntua ez da horrela,
ja.
Baina bueno, joatea da eta
probatzea, ezta? Eraman barko dituzuko gauzak idatzi eta beraien hizkuntzan. Gero erakutsi jendeari eta esan begira ona joan nahi dut eta bere ba lagunduko dizute gutxi gora bera.
Ezta? Idatzi eta ere oso zaila da.
Zaila da komunikazioa, ezta?
Hori da.
Bueno, Asia aipatu dugu, Antartidara ere joan nahi duzu, Afrika ez dugu aipatu, uste dut Hego Afrikara joan nahiko zenukela.
Da, iaz joan nintzen Madrilera Fiturra, da Feria Internacional de Turismo.
Ba, oso ezaguna da, Fitur, bai.
Blogari bezala, inbitatu gintuzten, eta...
Zenbat katalogo hartuta itzuli zinen etxera, zenbat katalogo?
Zero, baino kontaktu asko. Gu bidaiko blogeak behar dituguna da kontaktua. Gero ba, panfletoak eta katalogoak eta hori dena internete bilatzen dugu.
Bale.
Baino,
eta Fiturren, Hegoafrikako, Fiturrera joan zinen, eta Hegoafrikako gauzekin ze geratu zinen, txundituta?
Bere estanda, joan, izan zen, impresionante. Ez nekien hain paisai berdeak zituztela, ez nekien hain ondartza politak zituztela, jendeko ba, oiturak, no se...
Oso berezia. Denbora guztian, Gonzalo, ipatzen dituzu ondartzak eta itxasoa. Mendi, ez zaizu interesatzen?
Ez nahi oso mendilari.
Ja.
Baina, bueno, izan daiteke momentu bat azteko, ez?
Bale, bas ondo. Europa eta Ipar-Amerika zen, garesti xamarrak, ez da?
Claro, ez que gainera Europa hemendik daukagu hurbil eta merke. Badago konpainia batzuk, Ryanair bezala, Spanair, badaude batzuk, ba, asteburu baten joateko, edo luze samarra izan behar da, baino, bai. Badaukazu aukera joateko, ba, Londresera, edo Italiara,
bai.
Eta hori ustea gustatuko leitzaidake beste baten antzako.
Bale, beraz, zure munduko bidai honetan, Europa ez da sartuko orduan.
Ez, ja. Intentzioa da ez.
Bale, sartuko dira Asia, Afrika, Amerika ere bai.
Garestine azkenean da bidaia egitea eta egazkina.
Claro.
Eta ba, erostin baduzu egazkin bat, eta plantatzen basea Asian, ba, geroan ba, trenez edo autobusez edo.
Bale, bueno, beraz, ohiko garraio bideak erabiliko dituzu, egazkina, trena, autobusa?
Nire amak... Gaizki ikusten du, baina gehienak ere autoestopa esaten dute oso interesgarria dela.
Autoestopez ere egiteko asmo dukazu, bidaiaren zati bat?
Hemen ez da oso ondo ikusten autoestopa egitea, baina Asian adibidez oso oso arrunta da.
Oso normala da, ez da?
Hori da, bai.
Bueno, imaginatzen dut, bueno, bidaia zalea izan barra dago horrelako goza batean sartzeko, ze badago jende asko, berra ez da oso politikoki zuzena esatea, baina badago jendea etxetik atera nahi ez duena ere?
Bai, bidaiatzea ez da guztientzako, hori argi dago. Respetu osoz puntu bat eta bestea ere. Ni badaukat lagunak ez direla inoiz hemendik atera eta oso pozik daude.
Ja.
Baina ni ateratzen lehenengo aldiz Londresera eta hori begiak ireki zidan, vamos.
Ja, eta zure lagun horiek etxean gustora daude eta
bai,
bueno,
bai.
Pentsatzen dute zer, etxean geratzea dela onena eta beraiek daukaten bizi modua dela munduko bizi modurik onena?
Ez, errespetuz dena ikuspuntu guztiako ondo daude. Adibidez, ni lau edo bost egun baditut joateko oporretan, ba Europara edo ba orain adibidez Londresera noa, abendun eta abendun ere noa Marrokosera. Baina batzuk gehiago nahi dute ba Pirineosera joatea egun batzuk.
Norbaitek esango du, bueno, bidaietan pentsatzen duzula eta beste gauzarik ez daukazula buruan eta hori ez dela bizimodua, denbora guztian bidaietan pentsatzea, baina gau, bidaiak egiteko dirua aurrez gorreta daukazu, ez da, dirua aurreztuta daukazu?
Bai, bi edo hiru urte dara matzate.
Dirua aurrezten.
Hori da. Hau ez, egiten, badago jendea hau merke egiten duena, baina nik mundu bira bat, uste dut dela bizitzen behin egiteko gauza bat dela.
Vale.
Bueno, ez nahi dena da ba, joatea eta ez edan Coca-Cola bat nahi badut, ba, dena aurreztea ba ez dut nahi.
Bai, gauza berriak, janari berriak probatzeak ez dizu beldurrik emango, ez da, pentsatzen dut?
Ez errez. Indian ere egon naiz da badaki zer den denetik jatea.
Ja. Indian bereziki zer jantzen nuen, Indian zer kematzizun atentzioa?
Ba, joan nintzenen Indiara, nire beste lagun batekin, gauen baten hasi ginen curry eta hori jaten,
bai.
Eta nire laguna egon zen 8 egun ingresauta Kalkutan.
Jesus.
Así que experiencia.
Zuk etzen arazorik izan, ezta?
Nik ez.
Digestio egiteko eta liserik eta aparatuarekin.
Niri dena gustatzen zait.
Vale, eta gainera badakite hemen ere, Euskal Herrian ere, mokadu fineko azarela eta toki honen bila ibiltzen zarela, ezta? Jatetxe eta sukaldari ona gustatzen zaizkizu,
ez? Baina hori denok egiten dugula, eh? Ja. Nik argitaratzen dut blog batean, baina denok gustatzen zaigula. Badaki, ba hori, jendea kaletik galderak egiten didate, baina guztia badakiten non
jendea
dauden
galdetzen dizua kalean, non dauden pintxonak eta non dauden pintxonak eta merkeak?
Bai, gehienetan, bai, ni Zumarragan bizi naiz, baina Donostia aske juten naiz.
Dai.
Eta azkenean egin behar nuen post bat blogean Donostiako pintxoei buruz. Zeren, jende asko galdetzen zidan nora joan, eta batzuten bakalen edo mailen bidez.
Vale.
Eta batzutan bat azten zitzaidan, beste batzutan beste bat.
Gai atera duzunez,
zuten posta eta claro. Hau ez idan esan joteko.
Ja.
Bueno, vale.
Gai atera duzunez, Donostian, non bilatu dituzu pintxo honak eta modu honean?
Ba, ni beti esaten dut pintxo berenan niretzako borda berrin daudela. Baina, bueno, badaukizu nola den hau.
Hori Donostian, eta zure herrian, Zumarragan?
Ba, ez naiz oso pintxolari hemen Zumarragan, gehienetan joaten naiz Donostira, nire lagunak handik ditudalako, baina igandetan gustatzen zait joatea txindokira. Dago, ba, tigrez deitzen dena.
Ba, tigreak, ez da? Tigreak, bai. Mejilloiak izaten dira, muskuluak
hori
albarra
da, bai.
Rebozatuta, ez da?
Hori da.
Vale.
Eta daude de impresión.
Bueno, orain txajango denuke bat. Bueno, Gonzalo, badukazu atari bat, gonzaloiza.com, ez da?
Hori da, hor dago, ba, hori da indize bat bezala.
Bai.
Hor da, aurkitu dezakete nire blogak. Zeren ez daukat bat bakarri, daukat orain hiru.
Vale.
Irekita.
Gonzaloiza.com, hor sartu. Eta bueno, Gonzalo egunen batean joango da, munduari bira ematera, hori da bere asmoa.
Hori da.
Eta behin ja abiatzen denen, hor kontatuko dugu, egunez egun, zer egiten duen, non dabile, nor ezagutu duen, zetoki ikusi dituen.
Hori da, beste batentzako, aholkuak.
Bai. eta jakina argazkiak aterako dituzu, eta argazkiak zintzilikatuko dituzu, eta erakutsiko dituzu non zabiltzan, ezta?
Bai, hori da, horretzeko da, bai.
Gonzalo Iza, ba, munduari buelta ematen diozunean, abisatu iguzu.
Vale.
Eta izango dugu elkarren berri.
Vale.
Zorte hon, Gonzalo Iza.
Bai.
Hogeita garren mendeko elkano.
Zagur.